Posloucháte Radiožurnál. Teď nemůžu úplně říct, že naším hostem je režisér a scénárista a filmový pedagog Bohdan Sláma, protože jsme u něj v domě na venkově ve velmi půvabné obci a sedíme já tedy zády čelem k rybníku, kde jsem si tak, pane Slámo, myslel, že budou kvákat žáby.
No dej tam kvákaj. No teď zrovna ne. Teď kvákám, ale mě, na jaře je to leckdy to... nesnesitelný. Ty žáby, ty dokážou být nesnesitelný. Co vám ta žába udělá s tím tichem, to je strašný.
My si budeme povídat zejména o vašem novém snímku, který jde do kin, Krajina ve stínu, ale předtím asi neopomenu jedno téma. Před několika dny zemřel oscarový český filmový režisér Jiří Menzel. O vás je známo, že máte velmi blízko k Miloši Formanovi, napsal jste i knížku rozhovoru. Jiří Menzel a český film, co to ve vás vyvolá?
No,
co s ním odešlo?
Téměř všechno. On vlastně vytvořil takovou školu náhledu na člověka tou ohromnou laskavostí a tou ohromnou touhou vlastně potom, aby jako ty lidi byli hodní a jenom takový zábavný. Tak já bych řekl, že tím, že on byl fantastický vypravěč, taky fantastický herec, taky fantastický divadelní režisér. On prostě uměl dělat ty filmy, že se mu to tam prolínalo perfektně. Ta jeho divadelní zkušenost a ta jeho filmová zkušenost.
Že ta laskavost, kterou leckdy v mnoha filmech, ne ve všech, přenesl na to filmové plátno, byla vlastně jeho přirozeností. Že
tak,
takový Jiří
tak,
byl.
Tak. Já nejvíc miluju Ostře sledované vlaky, protože to je přesně takový film, který, když jsem viděl v době dospívání a zjistil jsem, že má někdo podobný problém jako já, toho studu, že jo, a toho prostě milostného jako zklamání v nějaký situaci a pak té cesty je jako k tomu, jak toho prostě jako dojít, jako hrdina. To byl příběh, který mě oslovil a ten způsob toho vidění, toho filmového vidění, jak je to natočený, to mě úplně ohromilo. On to natočil subjektivně, ten film. On to natočil ve vizích a představách té postavy a natočil to tak zvláštním, originálním, neuchopitelným způsobem, že se to opravdu, což se málokrát stává, většinou literatura bývá lepší, ale on tohle natočil opravdu kongeniálně. Je to výpověď o válce, jakou málo kdo prostě jiný uměl udělat. A taky o té totalitě.
Posloucháte Radiožurnál, jehož hostem je režisér, scenárista Bohdan Sláma. Byste vzpomínala před chvílí na Ostře sledované vlaky, film černobílý, váš nový snímek Krajina ve stínu je taky černobílá celá, trvá to přes 2 hodiny černobílého příběhu. Ono se říká, že barva rozptyluje. I to byl důvod, proč jste to udělal černobíle?
Absolutně. V tom černobílém pojetí ta pozornost diváka je soustředěna na každý těch obličejů, který tam hrají ty postavy, protože to je film o mnoha postavách a mnoha situacích, co se odehrávají mezi lidma, takže ta černobílá jako myslím si, že vede k takový jako největší koncentraci na to, aby ta pozornost toho diváka mohla zůstat udržená.
Vy jste natáčeli na CinemaScope. Co to je?
Klasický formát, na který se natáčeli westerny. Jo?
V Česku Starci na chmelu.
To je taky možný. No a Limonádový Joe je, myslím, a Markéta Lazarová samozřejmě. Já v tom nehledám nic jenom tak jako bombastickýho, protože se vždycky říká cinemaskop, ale ono to jako pro mě, pro režiséra dává ohromné možnosti, jak vodit ty herce po scéně, protože je to široký a vlastně zabírá to větší kus prostoru. Takže ty postavy můžou jako kolem sebe se všelijak přemysťovat, vibrovat, hrát a dávat to širší prostorovou představu. Proto je to tak fantastický formát.
A vy jste ten formát zvolil i proto, že pokud si smím dovolit říct, tak váš snímek Krajina ve stínu vlastně nemá tu hlavní postavu až takovou. Že tam jsou postavy a vy jste je tam chtěli mít všechny?
Ano, ano. Jo, ale nesouhlasil bych s tím, že nemá hlavní postavu, má velmi silnou a velmi výraznou hlavní postavu ženskou. Ano. V postavě té Marie, která vlastně se stane obětí dvojnásobného vlastně ponížení, krutýho, tak ona si dokáže zpracovat tuhletu skutečnost, kterou projde do toho, že v sobě najde takový nějaký klid a vlastně odtamtud odjíždí jako vítěz. Takže to byl pro mě jako velký oblouk, co prostá žena vesnická, která cítí věci přirozeně, sama má jako fyzickou slabost, ale obrovskou sílu v tom, že vždycky dokáže jednat čistě. To se leckterým postavám ostatním tam moc nedaří.
To věru ne. Víte, zase to řeknu laicky, když jsem ten film včera shlédnul, tak se mnou nebyla řeč potom.
Mm-hmm.
To jste chtěl?
Co se vám stalo?
Já jsem oněměl. Na tou hrůzou.
Mm-hmm.
Celé je to takové chladné. Začátek popisuje zdánlivě normální vesnici a najednou se to zlomí. A nastane tam čistokrevné zlo. Čím vás to téma oslovilo?
Když jsem si poprvé přečetl ten scénář.
Jste nepsal vy tentokrát?
No jasně, četl jsem a bylo to takový, ano, válka, něco se tam děje. Byly to tam takový jako obrazy, ano, Židi musí do koncentráku, ano, odboj, nedaří se to. Vlastně ještě jsem furt nevěděl, proč se to jako celý vypráví. No a pak, když se to stane, ano, jsem věděl, oni je tam zavřou do sklepa a to je snad pustěj, ne? Takhle člověk přemýšlí, tohle se přece nemůže stát. A takhle přemýšleli i ty lidi. Aspoň já si to takhle představuju, že to se přece nemůže stát. Stejně tak jako Židi, když prostě jsem vtrhli jako nacisti, tak zůstávali v tom Československu. Když říkají, tady se to přece nemůže stát. Jo, stalo se.
Tohle, o čem mluvíte, se opravdu stalo v obci Tušť, která má takový velmi složitý příběh. Chvíli patřila těm, chvíli patřila pod tyhle, pak zase pod někoho jiného. Je tam, nebo byl tam hromadný hrob, protože ten masakr, ke kterému tam došlo v květnu 1945, se stal v takové jámě vedle místa, kde se zakopávají mrtvá zvířata.
No, říká se tomu mrchoviště, doslova do písmene. Je odvlekli spoutaný v řetězech, nechávající za sebou krvavý šrámy, protože leckry byly stlučený, prostě zničený. Odvedli je tam prostě jako k té jámě a tam prostě jeden takový hajzl, který pak už byl hajzl celý život. Ten prostě postřílel a ty všichni ostatní kolem jako stáli, kecali, jako dívali se na to, ne? Zajímavý, ne? Kdy to uvidíš? Kdy to uvidíš? Takže když jsem si přečet, jako v tom scénáři, co se tam stane, jsem si říkal, sakra, jako to mnou hnulo. To vaše oněmění já jsem si zažil před nějakýma dvěma rokama. Jo, proto se teďka, pardon, se omlouvám, že se prostě směju, ale protože jsem tohle v sobě nosil, přemýšlel jsem o tom, hledal jsem, sledoval jsem ty důvody, jako proč každá ta jednotlivá postava v té situaci takhle reaguje. Pak jsme vlastně s Ivanem začali jako ten scénář ještě jakoby uspůsobovat jako ty mojí vizi režijní, jo, a tomu, že jsme opravdu v konkrétní vesnici a už víme, který dom komu patří a já můžu vědět, se kterýma průhledama můžu počítat kde. Pak přišlo to natáčení. Ani nevím,
kdo teď jste se zakoukal, kdo to sem jede.
Měli by nějaký fotografové přijet, jo. Já jsem ztratil linku teďka.
Já jenom řeknu posluchačům, že si povídáme s režisérem a scénaristou Bohdanem Slámou u něj v domku a teď nám ještě zazvonil telefon.
Poslední otázka byla co vlastně?
Poslední otázka byla, vy jste řekl, že jste před těma dvěma lety taky o něm měl?
Ano, jo. A pak jsem chtěl jako pokračovat. A pak přišlo to natáčení, jo. A já každý den jako jdu jako na tu scénu. Já jsem na každou tu scénu musel být jakoby připravený a hlavně jsem ji musel prožít, jo. A pak jsem měl ještě jednu, kdy to se mnou trhlo. To bylo, když z knížky Jiřího Padevěta, když jsem si tím jako listoval, tak jsem viděl, že ten náš příběh je jenom jedna půl stránečka, jako v tlustý prostě knize, která jako popisuje x takovýchhle případů. Tak to jsem o něm měl pak ještě jednou. A teďka mluví ten film, snad něco řekne, no.
Co by měl říct?
Ten film je příběh, který je komplexní, má spoustu souvislostí, jo. A já přece předem ani nechci jakoby prozrazovat, jaký druh otázek by ten film měl zanechávat.
Tak jednu podle mě prozradit můžeme, protože to je takový příspěvek k vyrovnání se s minulostí, kterou my možná neznáme, nebo mnozí ji nechtějí znát, kterou bychom radši zapomněli, protože se zase na nás nedíváme jako na nějaké úžasné hrdiny. A je to první, v podstatě první historický film váš.
Tady si myslím, že je důležitý To ano, určitě, a mají to všechny národy, mají mýtus o své nevinnosti a každý národ má svý viny, takže my jako Češi, pardon, nejsme v tom vůbec jiný. Tady jde o to, jako kdy přijde ta chvíle, kdy se jako emočně jako ten národ jako vyrovná s tím, že se prostě děli tyhle ty věci a že bychom se měli stydět za lidi, jako který to prostě tenkrát dělali a proč to dělali. A to samozřejmě přináší jako celou řadu jako daleko komplexnějších otázek, protože, a tady se to vztahuje k současnosti, protože si všichni jak si uvědomili, jak jako ten náš svět je jako docela jako křehkej, jak je jako velmi křehký udržet demokracii a nepřipustit, aby nějaký prostě zase silný chlapík obklíčený bandou patolízalů prostě postupně jako ovlád prostě celou moc jako v tom státě. Tyhle situace vlastně jakoby zažíváme, ty současné strachy, různý národnostní konflikty jako probíhají na různých částech světa permanentně, tyhle ty věci se prostě dějou jako všude, takže já jsem to netočil jenom jako historický film. Já jsem to točil, mě zajímalo a bavilo pozorovat ty lidi, jak se chovají v těch situacích. Bavilo mě pozorovat takzvaného obyčejného člověka, který nemá komplexní horizont morálního chování. Obyčejný člověk, jako, který reaguje v každé situaci tak, aby z toho jako pokud možno měl prospěch on a zaštiťuje to tím, že samozřejmě to dělá pro rodinu, ne? Tak to známe aby... a to bylo celý socialismus, celý systém na tom byl jako postavený na tady týhletý vlastně jako rezignaci, na ty morální hodnoty, na to důležitý. No takže v tomhle kontextu já to vnímám.
Takže když si člověk po shlédnutí toho filmu položí otázku, jak já bych se zachoval v té době, tak ano, splnil jak já bych záměr jednal, režiséru.
Ano, protože já jsem si to kladl s každou postavou, abych jako byl schopný porozumět logice jejího chování. A samozřejmě jsem si kladl otázku, jak bych se jednal, kdybych tam byl v tom sklepě jako oběť. Jestli bych taky jako oni prostě seděl a věřil, že to snad není pravda. Ale co může člověk v té situaci dělat? Vlastně úplně nic. To jsou právě jako ty emoce, jako které v divákovi zůstanou a vybudí kladení těchto otázek. A v tom já jako cítím, že ten film je současný, že to není historický film, abychom se bavili o minulosti, ale abychom se bavili jako o tom, o nás, teď.
Dnes si povídáme s režisérem a scenáristou Bohdanem Slámou na zahradě jeho domu v obci, kde se vlastně snímek Krajina ve stínu natáčel. Ano, bylo mi to povědomé, když jsem přijížděl, ale přece jenom to vaše vyjádření tím černobílnem ty věci trochu nasvěcuje jinak.
Posunuje samozřejmě a taky jsme tam měli postavený ještě dva domy. Jeden byl ten obchod a jeden byl radnice, tím se ta náves uzavřela, takže jako ten vizuální dojem jako z toho filmu je určitě jiný, než to, co jako při běžné návštěvě Bořic zažíváte.
Počkejte, ale ta obec, o kterou v tom snímku jde, je taková ponurá, polorozmlácená. Jsou tam jako neumítnuté domy. A to tady na té vaší návsi zase až tak hrozné není.
No, ale tak samozřejmě Bořice je jako rozhodně nejkrásnější vesnice na světě. O tom není žádný pochyb. A ještě nám tu krásně hrajou. Podívejte.
Počkejte, uslyšíme hlášení místního rozhlasu?
Jasně.
Do Bořic se dostavil filmový režisér Bohdan Sláma. Přijď toho všichni navštívit.
Poslouchejte tu melodii. Já se vždycky uklidním, ale náš pes začne vít. Ještě nevije.
Takže někdo přijede do Mirotic, jsem se šel prodávat.
Jo.
Kuřice. To tu máte každý den takhle?
Ale zase člověk dozví, že vypnou elektriku, takhle někdo ozlacuje nápisy na hrobech, jo? Nebo přivezou sazenice a tak, a to se všechno hodí.
Sousedské vztahy jsou tady dobré.
Naštěstí, zaplať pán Bůh, my tady žijeme jako v sousedských harmoniích, scházíme se na návsi večír, na pivo, takže je to tu perfektní. A uvědomte si, my jsme tady ty filmy předtím točili, to už je třetí film, co tu točím. Tady kousek odsaď, Mirotící čtyři slunce, venkovský učitel u pančáru, toho rybníka tam, tady tenhle ten film. Takže ty lidi už to znají jako natáčení. A já tady, když zatroubím na bubny a řeknu, hledám lidi do filmu, tak lidi jdou, že už mají důvěru, že to nebude nějaká kokotina, že to má nějaký smysl. Jo, takže vlastně je to skvělý, protože...
Že to nebude nějaká hloupost?
Rozumíte, tam nebyl ani žádný jako jeden komparzista. To bylo všichni sousedi nebo prostě lidi z nějakého okolí. Fantastická parta jako z vojenské techniky. Takový ty, co dělají ty vojáky německý, jo, trénujou, pochodujou, prostě všechno, jo. Takže to bylo super.
Posloucháte Radiožurnál. Vysíláme z Bořic za stálého hlášení místního rozhlasu. Vy jste byl na pietním aktu i v té původní vesnici, kde se ten masakr stal v květnu roku 1945. Mm-hmm. Jaký je tam genius locí?
To vám nemůžu jako z té návštěvy popsat. My jsme tam přijeli být na nějakým pietním aktu, to je vždycky nějak vlastně úplně jinak předefinovaný. Vůbec netuším, ale měli jsme předpremiéru v Suchdolu nad Ložnicí, což je vlastně tuště součást. A bylo tam spousta místních lidí. Ten příběh se jich dotkl v dobrým smyslu, že prostě je známý ten případ. Takže já doufám, že třeba jim to tam pomůže si vlastně nějak z nadhledu uvědomit, že nejde jenom jako o jejich vlastně jako předky, ale že jde o celý ten jako problém, že tady se zhroutil stát, když žádná z elit jako národa se neozvala proti tomu, jakože ten odsun nemůže být organizovaný takhle. Prezident Beneš vyzýval k vylikvidování německého živlu. To, že jako ten stát má být jako založený na principech humanity a to, co hlásal Masaryk a čím byl progresivní a dal toho ducha, národu na to se zapomnělo, se prostě tloukli ty Němci, jako ve smyslu jenom vlastně úplně strašlivě primitivní surové odplaty, kterou navíc vykonávali ty největší lůza, která prostě kolaborovala s těma náckama a vyviňovali se takzvaně z těchhle svojich jako předchozích selháníček.
No. Myslíte, že by stačila jedna nebo dvě nějaké normotvorné osobnosti v té době, který by ten pro mnohé pochopitelný akt pomsty třeba zastavili a nebo usměrnili jinam?
Já jsem opravdu nikdy nepochopil figuru Edvarda Beneše, co to bylo za člověka. On se představoval legitimitu, vracíme se jako k té jako první republice a pokračujeme dál. Všechno bude a on prostě vyzýval vylikvidování. Tam se projevilo to největší temno českého nacionalismu, který prostě vždycky existovalo jako temno jakýhokoliv nacionalismu. Člověk, který má jenom trošičku vědomí souvislosti, to nemůže z té paměti jít pryč. To byly 3 miliony lidí. A pak si člověk začne klást jako otázku a vůbec, co bylo to Československo, když nedokázalo těm občanům německé národnosti dát pocit, že jako opravdu žijou ve státě, který jako stojí o ně, kde si jich vážej, kde se uznává jako hodnota toho, co umějí, co dělají, protože to byl ten průmyslový tahoun, jo, celý to pohraničí, to byly ty šikovní lidi, kteří tady vyráběli na špičkový světový úrovni, kteří tady dělali to Švýcarsko. No, neuměl to podle mě ani ten Masaryk, jako. Na čem má být založena ta identita toho státu? Já jsem ji vlastně získal až jako v tom 89. jsem se začal být jako hrdej na tu zemi a to čistě z toho důvodu, že tady jde o to, jestli je ten režim demokratický opravdu, nebo my už to teďka dneska dokážeme, zaplať pán Bůh, že žijeme v době, kdy ta demokracie je normou a naprostá většina lidí při všech těch peripetích, které nemůžou nebejt, jo, uznává. Ale ty lidi tenkrát, to bylo tak strašně brzo po rozpadu toho Rakouska-Uherska. Ono se říkalo demokracie, ale oni nemohli rozumět, co to znamená. Oni nemohli rozumět jako úplně v plný šíře. Nemůžem na nikoho soudit, jo, muselo to být strašně těžký pro ty lidi a pro nás je jako dneska vlastně těžký rozumět jako tomu. No není to těžký, proč by ty lidi měli být dokonalí, že jo? Taky nejsme dokonalí. My jenom žijeme v dokonalý době, která nás neharaší tolik, jako je.
Ještě pár otázek na vás, pane režisére, ve vysílání Radiožurnálu. Vy jste obsadil do toho snímku některé herce, s kterými už máte svoji zkušenost, pak některé jste objevil nově. Když jste jim takhle předvyprávěl, o čem ten snímek bude, jak se na to tvářili?
Já jsem jim nic nevyprávěl vůbec, to já ani náhodou
tady
nedělám.
Tady máte scénář?
No jasně, pro herce, herec si čte scénář jako každý jiný člověk si potřebuje projít jako tím příběhem, aby byl překvapovaný tím, co se stane. Tak jak já jsem si prošel tím, že si čtu o nějaký vesnici, najednou se stane tohle a pak chápu, proč to celý je. I tímhle tím způsobem je dobrý, aby si ten herec to přečet, tu svoji postavu. To musí jít jako scénu po scéně, dozvídat se, protože tam mají tu největší citlivost, zvědavost, všechno, jo? Mm-hmm. Jako na tomhle tom začátku. Takže já jako vůbec nikdy neříkám jako dopředu, jako o čem to je, prostě pošlu scénář, jako označím postavu a pak se bavme. A to je těžký na té mojí práci, že já častokrát jako nechávám to rozhodnutí o tom v obsazení, až dokud neudělám zkoušky i třeba s několika jinými hereckými představiteli, jo. Ale naštěstí jako ty herci mě většinou mají rádi a jsou vstřícní ke mně, tak pochopějí, že já se potřebuji rozhodnout až podle toho, jak vidím, jak ty postavy jednají spolu, jak vypadají vedle sebe, jestli je třeba přesvědčivý, že jako, že ten má tuhle a tadle tohle a tam tohle něco.
Vrátím se na závěr k tomu klíčovému z vašeho filmu, ještě klíčových věcí asi je tam víc. Ale to je právě ta poprava těch 14 lidí, která se fakt stala. Teď, když jste ty herce poslal do té vykopané díry, tam na ně padala hlína, mm-hmm. pak nevím, jak se to dělá, tam prostě mm-hmm. do nich ten člověk střílel, tam se objevily stopy po těch kulkách.
To se dělá tak, že se dají, namontují jim takové postřely, které jsou ovládané elektrickým proudem a ve správnou chvíli z toho postřelu vystříkne, napodobí to jako ten účinek ty rány.
To chápu, ale mě šlo teď o ty herce.
No, tam to bylo těžší, protože oni si to každý prožíval. Co to je, jako když... A to jsme točili v jednom ježího záběru. Co to je, jako spadnout jako na tu zem. Tam říkali, že to bylo ještě tak jako dobrý. Ale co bylo opravdu strašné, abyste si toho všim, když začne padat ta hlína. Křikl jsem na ty chlápky, hážte tam hlínu. Jsem to neměl jakoby připravený. A to pro ně bylo strašlivý. Dotyk té chladné hlíny prostě na to, když tam člověk leží. Jako. Proto to mě tak sejmulo, že když jsem si to představil, že to nejsou žádný jako vojáci, který se masejí, ale to jsou sousedi, to jsou obyčejní lidi, kteří jsou celý zvyky, kteří mají provázané rodiny. Jo? A myslím si, že to je vlastně jako celou tu dobu mě tím jako prochází, že to je memento jako teda ty totality strašlivý, jo. Protože ten nacismus byla strašlivá totalita a dělalo to s lidma tohle. A pak přišla totalita už jiného druhu, protože ten komunismus byla jenom jinak natočená mince, to samý. Opět prostě totalita. Takže ty postavy, a to je teda paměť jako těch našich rodičů a prarodičů, jo? Co je to žít celý život v totalitě, kdy člověk prostě se musí neustále jako podřizovat prostě někomu, kdo stojí někomu nad hlavou. Já jsem si zažil jako malej ten takzvaně idylický, husákovský jako komunismus, takže mě se jako dítěti rozhodně nic špatného nedělo, to bylo perfektní prostě. Ale pak, jak jsem začal dospívat a jsem začal přemýšlet, jako proč teda jako pán tady, který bydlí, pan Konrad, který bydlí takhle jako nad náma, jezdí každé ráno do čističky odpadních vod, když je to středoškolský profesor vyučící angličtinu. A těchhle absurdit vlastně bylo jako v tom, pak člověk dospíval vlastně strašně moc a pak jsem pochopil, že to je vlastně celý úplně na hlavu, že to je prostě fakt bizarní, no a pak naštěstí přišel ten 89. pro mě včas, jo. To, jak to všechno se radovalo prostě v těch devadesátkách a ještě jsem měl to štěstí, že jsem byl na té FAMU a ještě jsem měl to štěstí, že přišla nás učit Věra Chytilová. Ta mi obrovsky pomohla, protože potkat takovýho člověka, jako byla ona, to s člověkem jako hejbne.
Začali jsme vzpomínkou na jednoho režiséra, uh-huh. pak jsme si povídali uh-huh. s druhým režisérem a skončili jsme vzpomínkou na režisérku Věru Chytilovou s Bohdanem Slámou. Já vám děkuju za vlídné přijetí tady u vás v Buřicích. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou a pozdravuju všechny.